Beijing уақыты сағат 15.
Керуен-керуен көштердің, керімде көркем кештердің, ән болған сәні. Керуендердің күмбірі, көкіректердің бұлбұлы, күй болған мәні. Өмір керуен, өмір серуен, көңіл көктемі ән керуен. Тасбұлақтай еркелеп сылдыраған, көк құрақтай бейбелеп судыраған. Қиялыңдай қиянда бұлдыраған, жүрек сырын айтқызбай түсіндірген сұлу әндер ән керуен сазды бағдарламасында. Ән меруертін көмейден селдеткен, көңілдерді әнге ынтық еткен, әсерлі әсем ырғақтың бесігінде тербелген, жұрт жүрегіне жол тартқан. Көпшілік қызығатындайтын әндер назарларыңызда. Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірлі тыңдаушылар? Біз бағдарламамызды бастаймыз. Алдағы жарты сағат уақытта сіздермен бірге болатын жүргізуші мен Қалқаман Тұспанұлы. Сұлулыққа қызықпайтын, тамсанбайтын жан болмас. Ал сұлулыққа қызығудан махаббат сезімі туады. Әлемді сұлулық құтқарады дейді. Адамның сұлулығы, нақтырақ айтқанда адамдардың сыртқы сұлулығы мен жан сұлулығының бірлігі махаббатты тереңдете түседі. Өйткені сұлулықтың астарында сүйіспеншілік пен махаббат жатса керек. Ал нағыз махаббат дегеніміз сұлулықтан ләззаттану болып қана қалмастан, оның үстіне сұлулықты баулу, сұлулықты жарату дегендік. Ендеше Ербол Жеңісбектің орындауындағы сұлулық әнімен бағдарламамызды бастаймыз.
Стрелять асқар таулаған ашыны, бұлттар менен достасқан. Таусылмайтын қызығым ол, қиқыл көк күндерме. Айы жарым жұлдызаны, жазғы самалтын.
Адам баласы өмірге келгеннен кейін бозбала бой жеткен шағын өткеріп, өмірлік жар тауып, махаббат айдынында бірге жүзуге серттесіп, жұбайлық ғұмырын бастап, бір-біріне деген жауапкершілік пен отбасына деген мейір махаббаттың отын лаулатуды армандайды. Және солай болуға тырысады. Әрине өмірдің ең бақыты да сол. Ендеше әдемі әнге берілмеген жанның жан дүниесін кір басады дегендей. Тыңдаған жанға таңғажайып әсер сыйлаған «Мен сені ойлайтынмын» әнін Зүреш Мырзабек қызының орындауында тыңдаңыздар.
Жырыңан қанбайтын маң, ауатын назарым көп, мен сені ойлайтын маң.
Махаббат ол азбас байлық, тозбас қазына. Ал сезім лаулап жанған алау. Жүрек сол алаудың ұшағы. Сенім алауды лаулатар махаббаттың шырпысы. Адам жүрегі өз шынайы махаббатын кездестіргенде лүпілі жиілейді. Себебі жүрек өз жартысын тапқан кезде сезеді. Ендеше адаспай табысып қосылған сүйген жүректер мәңгі бір-бірінен алыстамасын. Махаббаттар баянды болсын деп, бағдарламамыздың ендігі кезегін Мәдинаның орындауындағы алыстама әніне береміз. Қадірменді тыңдармандар. Әңгеруеннің ендігі минуттарында 2015 жылы Синжан телеарнасы мен Біл мәдениет шекті жарна серіктігінің ұйымдастыруында өткізілген Күміс көмей ән бәсекесінің радиоға бейімделген нұсқасын тыңдайсыздар.
Дауыс әншінің негізгі шартының бірі.
Біздің іздейтініміз күміс көмей.
Бізді дауысың менен тамсандыр да, талантың мен тәнт деп.
Сахана бізден, ән сіздер.
Күміс көмей ән байқауы. Мінекей тәлімгерлер де, көрермендер де, екі тұлпарымыздың өнерін тамашыладыңыздар. Ендігі кезек тағы да арамызда отырған әділ қазыларымызда. Әуелі Гүлнұр әпеке, өзіңіздің қандай көзқарасыңыз бар?
Иә, екеуі де жақсы орындады. Берік бұл енді саған айтатын пікір. Бұл әнді негізі өз ұстазың Отанбек ағамыз шегіне жеткізіп отырып орындаған ән Саржайлауды. Бұл ән енді музыкасы сондай ұрып тұрды әзір міне. Сенде бірақ ондай жігер жоқ. Бірақ өзің бейнелеп бересің, дауысыңда ондай күш жоқ болып тұр да, дауысыңда. Осы жағына диққат қылсаң болады. Ал енді Қайсарға енді мін жоқ. Бұл негізі жоғары деңгейдегі әнді орындадың. Төмені болсын, оны дыбысыңды жіңішке айтатын жер, қалың айтатын жер өте жақсы қабысқан. Құттықтаймын, мен Қайсарды қолдаймын.
Бекеш аға, өзіңізде қандай өрелі ойлар бар? Сіздің ойыңызбен бір ортақтассақ.
Берікбол, басқа бір ән таңдаған болса, мүмкін бұдан жақсы өзіңді бейнелеп беретін еді. Енді Қайсарға келсек, Қайсар алдыңғы жол Хансушаны орындағансың, керемет әдемі дауысыңмен, әдемі сезіміңмен сол әнді қатырып отырып орындағансың. Осы жол мұнан де үлкен ән, бірақ алдыңғы жолғыдай керемет болмай тұр. Бірақ енді мына кім Берікбол қараған, сен және жақсы орындап тұрсың. Неге? Сен ана әнің шығарман күрделі. Менше және сол болса, біздің Қайсар бауырымызға жолдама берсек деп отырмын.
Қазкен аға, өзіңізде қандай жүйелі пікірлер бар?
Мен сахнада енді берік болдым. Өзінің әнге деген құмарлығын, өзінің сахнадағы бейнелеуін ортасында сенде өзің бір жаңалық жараттың. Қара жорға биледі. Өйткені ортасында мына соло ұзақ болған сайын әншілерге ауыр келеді. Қай уақытта бітеді мына соло, қай уақытта орындаймын дейсің. Бірақ ортасындағы мына жақсы жасады. Қара жорғамен билеп. Бұның бір ерекшелігі осында неменесі болды, онысында өзі де ұстаз болып отыр әзір. Соған келешектегі осы Күміскөмей сахнасындағы кемшіліктеріңді немесе көрген мына жан басқа әншілердің көптеген тәжірибесі саған да сіңеді. Енді келген оқушыларыңа сол тәжірибені сен де сол оқушыларыңа жеткізеді деп ойлаймын.
Рахмет сізге.
Қайсар, мен білгенде мына ән сен өзің жазған ән ғой деймін иә? Қайсарда бүгін кемшілік, Қайсарда біраз әлсіздік бар. Біраз күш жетпей жатыр ар жағында. Бәлкім сен демалысың болу керек, бәлкім осы жарыс саған біраз ауыр келіп отыр. Егер де мен өзім талдасам, Қайсарды.
Сонымен Отанбек аға, соңғы шешім тағы да өзіңізде. Кімді келесі майданнан көргіңіз келеді? Кімменен қоштасамыз?
Ал, Берікбол бауырым. Саржайлауын енді жақсы орындадың, әр әнші өзінің дауысының деңгейіне қарай, өзінің дауысының табиғатына қарай орындайды. Тамаша орындадың. Енді қалай айтсақ болар, өзіңмен де осы ән туралы талай телефонда сөйлестік. Дұрыстап бір әндер болса, және кішкен бір шарықтап айтатын біраз әндер болса деп көбірек кеңестік екеміз. Бірақ жаман емес, жақсы орындадың. Ал Қайсар Шинжан бойынша 3 рет кіме 4 рет кіме Шинжан бойынша түзген ән жарыстың бас жүлдегерісің. Дұрыс қой. Солай ма? Ол жалғыз қазақтармен емес, осында 10 жылдықпен өткізген жарыстың үлкен бас жүлде Шинжан Хаошиңнің біріншілігін 6 жүлдесін алғансың. Дұрыс қой, е? Сондықтан сыйғанда басым оңай емес, бірақ әнді жақсы орындадың. Жақсы орындадың, жақсы, екеуің де тамаша орындадың. Енді келесі жарысты ойласақ, былайша айтқанда мен ойлаймын, келесі айналымға, келесі сахнада сахнаға Қайсар Талайұлы.
Құттықтаймын Қайсар әуелі өзіңді.
Бәрекелді бауырым, құтты болсын. Ал енді көңіл күйіңді айтамын.
Көңіл күй әрине қуанып тұрмын, 32-ге талданып кірдім деп. Тағы да айтарым, келесі жолға жақсылап дайындық көремін.
Ақ жол болсын, келесі сахнада кездескенше.
Рахмет.
Ал енді Берікбол, саған шабыт айтудан бұрын әуелі өзіңе сөз кезегін бергім келіп отыр.
Иә, құрметті мына нақ майданда отырған барлық өнерсүйер қауым, үлкен кішілі, кештеріңіз көңілді болсын, денсаулықтарыңыз мықты болсын. Енді бағана Отанбек аға да, Қазкен аға да бұрын бірге жүрген, бірге таныс ағаларым айтып жатыр. Көптеген нағыз ән оқымаған мен. Мен жоңаң ең әшенде ең өте ой деген кәсіп оқығам. Бірақ та енді ән оқымасам да мен әнді жүрегіммен айтам деп сезінем. Алдындағы бірінші майданда орындап кеткен әнім «Жан сырым» деген кезінде бір тәтті махаббаттар өткен. Сол махаббаттарға, сол қара көз қарындастарға арналған ән болатын. Енді сүйіп тыңдауларыңызды, бұдан кейін жақсы-жақсы әндерім шығып жатса, тыңдауларыңызды үміт етем. Рахмет. Одан кейін тағы мен бір нәрсе айта кетейін. Менің жалпы оқушыларым енді телевизор алдында мен көріп отырған болуы мүмкін. Сол телевизор алдындағы жалпы оқушыларыма енді мен мына жарыстан кететін болдым ғой енді. Бірақ та мұғалім, тағы мұғалім, сіздерге жақсы-жақсы нәтижелерді мен үйрете алатын шамам жетеді. Рахмет сіздерге.
Қуанышы да орасан, жұбанышы да жоқ емес байқаудың бұл кезеңі де соңына келіп жетті. Толағай тартыстар тұлпарларымызды тоқтаусыз екшеді. Сонымен сай күліктеріміздің саны да сиреп қалды. Үкіліміттің жетегінде келген желғанаттарымыздың бағы мен бабы әр қалай болды. Дара шапқан дүлділдерімізде тұяғы сүрінген тұлпарларымызда кездесті. Біреуінің бағы жанды, біреуінің тәлейі тайқылық танытты. Бірақ бұл байқау, байқау қашанда өз заңына бағынады. Ешкімде оны өзгертуге қақыл емес. Сондықтан жар жолынан ығысқан шабандоздарға біздің де шабыт айтқаннан басқа амалымыз жоқ. Ендеше қорытындылайық.
Осы рет Отанбек тобындағы 16 үміткердің тағы да 8-і бақ сынады. Олар 2-2-ден жұп болып, сахнада өздері дайындаған әнді тамылжыта шырқады. Соңында тәлімгер Отанбек Еңсеханұлының шешімімен 4-2 келес айналымға жолдама алды. Бірінші кезекте сахнаға жол тартқан жұп Қуаныш Мәуленұлы мен Мақпал Дүйсенқызы болды. Қос өнерпаз әнді нашына келтіре орындады. Бірақ соңғы шешім Мақпал Дүйсенқызына бұйырды. Келесі жұп Құштар Қуантайұлы мен Ұланбек Мәнейұлы еді. Ұланбек қызмет жағдайына байланысты жарысқа келе алмағандықтан Құштар сахнада дара шапты. Үшінші жұп өнерпаздар Мақпал Болатқызы мен Арай Серкқанқызы. Әдемен Әлия Арайдың жолын ашып, келесі айналымға жіберді. Төртінші жұп Берікбол Байбосынұлы мен Қайсар Далайұлы. Тамаша дауыстар мен әдемендерді асқақтата шырқаған өнерпаздарға шешім жасаудың қиындығын осы екеуі ұқтырғандай болды. Бірақ жар сережесі бойынша келесі айналымның жолдамасы Қайсарға бұйырды.
Жүректе жанған көңілге арман салған
Қадырлы тыңдармандар, осымен бүгінгі беріліміз соңына келіп жетті. Ден қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Жұрт жүрегінен орын алған тартымды әндер мен жаныңызды сазға бөлейтін көркем әуен иелерінің жаңа туындыларын. Сондай-ақ, 2015 жылы Синьцзян телеарнасы мен Білім әдебиет шекті жарна серіктігінің ұйымдастыруында өткізілген Күміс көмей ән бәсекесінің радиоға бейімделген нұсқасын тыңдауды қаласаңыздар. Бағдарламамыздың әр күнгі берілім уақытын ұмыт қалдырмаңыздар. Бағдарламамыздың әр күні берілетін уақыты Бейжің уақыты сағат 15-тен 15:30-ға дейін. Қайталай берілетін уақыты Бейжің уақыты сағат 21:30-дан 22-ге дейін. Бағдарламаны жүргізген Қалқаман Түсіпханұлы. Дыбыс қалған және әуенмен әрлеген Әдембек Толқынұлы. Дайындаған Жайнар Әуелханқызы. Жауапты редактор Қанатбек Жұмабайұлы. Бақылаушы Ершат Сейткамалұлы.
Тарих танымал тұлға. Әуе толқынында ұлағат бағдарламасы.
Сәлеметсіздер ме, қадірменді радио тыңдаушылар, Орталық халық радио станциясы Ұлағат бағдарламасының кезекті берілімін тыңдауға шақырамыз. Мен Қайнар Тасқынұлы. Реформа жасап, есік ашудың 40 жылдығын өткеріп, жаңа